Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է, բարի օր։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել, կմասնակցի արդյոք հրաշալի քարյակը նոր կառավարության ձևավորմանը։ Իրավապաշտպանները դատապարտում են արդարադատության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող կառույցում քաղաքացում բռնության ենթարկելու փաստը։ Մասնագիտությամբ իրավաբան օմբուդսմենը խոստովանում է, մինչ օրս բարձր դատարանի որոշումից չի հասկացել կատարել պարտադիր կուտակային վճարները, թե ոչ։ Մաքսային ծառայությունն արհեստական խոչընդոտները ստեղծում ավտոմեքենաների մաքսազերծման հարցում, բողոքում են ներկրողները։ Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, գերտերությունները նոր հանդիպում են նախաձեռնում նաև Կիևի մասնակցությամբ։ Այս և այլ թեմաների կանդրադառնանք առաջիկա կես ժամվա ընթացքում, կընթերցենք նաև օրվա մամուլի մի քանի հրապարակումներ, նախ սակայն ժամի լուրերը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսադրությամբ երեկոյան առաջարկել է 10-օրյա քննարկումներ ծավալել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, ԱՄՆ և Եվրոպական Միության հետ։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը և այլ պաշտոնյաներ հայտարարել են, որ շուրջ 7 տասնյակ անջատողականներ են կալանավորվել Խարկովում տեղական վարչակազմի շենքային գրաված ռուսամետ ակտիվիստներից ազատելու հակաահաբեկչական գործողության ընթացքում։ Ինտերֆակ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը զգուշացրել է Ուկրաինայի իշխանություններին դադարեցնել մարտական գործողությունները երկրի ներսում, որոնց հետևանքով կարող է քաղաքացիական պատերազմ բռնկվել։ Իսկ ՆԱՏՕ-ն զգուշացրել է Ռուսաստանին, որ ցանկացած ներխուժում Ուկրաինայի արևելյան շրջանն է պատմական սխալ կլինի։ Բաքվում անցկացվում է ԱՊՀ երկրների զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի խորհրդի նիստը։ Վերջին պահին Ադրբեջանը հրաժարվեց ընդունել Հայաստանի պատվիրակությունը, իսկ Ռուսաստանը ընդլայնում է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Վալերի Գերասիմովը, ով երկու շաբթի օրը Բաքվում բանակցություններ է վարել ադրբեջանցի իր պաշտոնակցի հետ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով գտնվում է Թուրքմենստանում։ Հայաստանի և Թուրքմենստանի նախագահները համատեղ հայտարարություն են ընդունել երկու երկրների միջև հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ։ Մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրվել, այդ թվում Երևան-Աշգաբադ ուղիղ ավիաչվերթ բացելու, ինչպես նաև 2015 թվականին Հայաստանում թուրքմենական մշակույթի օրեր անցկացնելու համար։ Սիրիայի Ալեպ քաղաքում ականի պայթյունի հետևանքով զոհվել է 12 մարդ, 50 մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Ականներ են պայթել նաև երկրի մայրաքաղաք Դամասկոսից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Ջարմանիի շրջանում, հաղորդվում է 10-ից ավելի զոհերի և վիրավորների մասին։ Այսօր Պակիստանում Բալուջիստան նահանգում գնացքի պայթյունից առնվազն 12 մարդ է զոհվել, 3 տասնյակից ավելի։
Շնորհակալություն Հրաչ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անցած 5 շաբթի օրվանից ներքաղաքական դաշտում ամենաքննարկվողը նոր վարչապետի անունն է ու կառավարության ապագա կազմը։ Իշխող հանրապետականը հայտարարել է, որ դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։ Ակնկալվում է, որ բոլորին հուզող հարցի պատասխանը կհնչի առաջիկա 5 շաբթի ՀՀԿ-ի գործադիրի նիստից հետո։ Սահմանադրության համաձայն հանրապետության նախագահը պետք է քննարկումներ իրականացնի քաղաքական մեծամասնության և ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների հետ, այնուհետև ներկայացնի վարչապետին և կառավարության անդամներին։ Ինչպիսին կլինի կառավարության նոր կազմը։ Նկատենք, որ վերջին ամիսներին կառավարության հրաժարականը հետևողականորեն պահանջող Բարգավաճ Հայաստանն ու Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը 3 ազատության հետ զրույցում չէին բացառել կրկին կոալիցիայի մաս կազմելու հնարավորությունը։ Աստղիկ Բեդևյանն այսօր զրուցել է իշխող հանրապետականի և ոչ իշխանական դաշնակցության ներկայացուցիչների հետ։
Դաշնակցությունը պատրաստվում է գնալ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման և նրան ներկայացնել իր առաջարկները։ Արմեն Ռուստամյանն ասաց, վարչապետի նշանակման շուրջ քննարկումները կարծում է 5 շաբթի կկայանան նախագահ Սարգսյանի Երևան վերադառնալուն պես։ Հանրապետականի հետ կոալիցիա մտնելու համար դաշնակցությունը նախապայման է դրել՝ դեռևս 2012-ին ներկայացրած 7 կետանոց ծրագրի ընդունում։
Սկզբից խոսել ենք ծրագրի և այդ հարցերի պայմանավորվածությունը ստանալու թեմաներով։ Դրանից հետո նոր կարելի է խոսել անձանց կառավարության կազմի մասին։ Տեղերը փոխել է ամեն ինչ վերացում, այսպես ասած, պարզ սակարկության առևտրի և շեղում է ընդհանուր խնդիրներից, որոնք այսօր իրականում պետք է լուծվեն։
Հանրապետական Գալուստ Սահակյանը բանակցելու հնարավորություններ տեսնում է, մասնավորաբար հիշեցնեմ, Իշխող ուժի հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը չեն բացառել Դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը, իսկ նրանք հանրապետականի հետ տարբեր տարիներին եղել են իշխանության մեջ, բայց տարբեր պատճառներով լքել են իշխանությունը։ Սահակյանն ասում է, հանրապետականը կինախնդիր չէ։
Պարոն Սահակյան, եթե չգա քարյակից որևէ լուծակցություն, հաշվարկել եք հետո միջև նրան ժողովուրդ դուրս հանելու այդպես խնդիրներն են, արդյոք հանրապետական հենց դա չի կանխում։
Հետո քարյակը կմնա լուսանցքում, հանրապետականը կլինի քաղաքական դաշտում։ Շատ լավ կլինի, որ փորձեն համագործակցել, իսկ եթե չհամագործակցեն, մեր ծրագրերը կան, մեր թիմը կա, մեր խնդիրները կան, ծանոթ ենք ժողովրդի խնդիրներին, բոլորի խնդիրներին, կգնանք նորից առաջ։
Հատուկ քնչական ծառայությունը ընթացք է տվել 3 հայտնի դարձած աղմկահարույց ձայնագրությանը, որտեղ ըստ օմբուդսմենի կայքեջի արդարադատության նախարարության աշխատակիցները ծեծել եւ հայոյել են 32-ամյա մի քաղաքացու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կայքում տեղադրված այս նյութի առնչությամբ արդարադատության նախարարությունում ծառայողական քննություն է նշանակվել։ Ինչպես են արձագանքում կատարվածին իրավապաշտպանները, Իրինա Հովանեսյանին լսենք։
Հատուկ քնչական ծառայությունն ընթացք է տվել արդարադատության նախարարության շենքերից մեկում, այլընտրանքային պատիժների կատարման շենքում քաղաքացուն հայհոյելու և ծեծի միջադեպի վերաբերյալ օմբուդսմենի դիմումին, այս մասին տեղեկացան քնչական ծառայության լրատվական բաժնից։ Այժմ դիմումն ուսումնասիրվում է, ինչի արդյունքներով կորոշվի քրեական գործ հարուցել չհարուցելու հարցը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 32-ամյա Արման Գասպարյանի ահազանգի մասին տեղեկատվություն պաշտոնապես հրապարակեց 3 տարածելով YouTube սոցիալական ցանցում տեղադրված մի սկանդալային ձայնագրություն, որտեղ հստակ լսվում է, թե ինչպես են քաղաքացուն շարունակ հայհոյում, նվաստացնում, լսելի են հարվածների ձայներ։ Քաղաքացին օմբուդսմենի գրասենյակին պատմել է, որ դեպքը տեղի ունեցել մարտի 24-ի ցերեկը ժամը 1-ի սահմաններում, երբ գողության մեղադրանքով դատապարտված ընկերոջը տարել է այլընտրանքային պատիժների կատարման շենք։ Ընկերոջն ընդունելուց հետո կառույցի աշխատակիցներն իրեն հրավիրել են սենյակ, որտեղ 4-ից 5 համազգեստավոր անձիկ բռնություն են գործադրել նրա նկատմամբ։ Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը խիզախություն է որակում կատարվածը ձայնագրելու և տարածելու քաղաքացու քայլը, այսօրվա ուսուցումն է հայտարարել, որ հիմա անհանգստացած են նաև Արման Գասպարյանի ընկերոջ համար։
Արմանի բախտը, այսպես ասենք, չի բերել, որ ուղեկցել է ընկերոջ, հայտնվել է այդպիսի վիճակում, եւ նույնիսկ եթե նրա առարկներում եղել է էթիկայի կամ նույնիսկ օրինականության հետ կապված խնդիրներ, որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի հայոյել, ապտակել, վիրավորել եւ այլն։ Սա միանշանակ է, մենք սպասում ենք արդյունքներին, թե հատուկ քնչական ծառայությունից եւ թե արդարադատության նախարարությունից, այստեղ չկա ոչ մի արդարացում կամ բացատրություն նման գործողությունների, եւ մենք հուսով ենք, որ կլինի համարժեք արձագանք, եւ սա օրինակը ծառայի բոլոր այն պաշտոնյաներին, որոնք սիրում են ազատություն տալ իրենց ձեռքերին կամ լեզվին։
Արդարադատության նախարարությունում նշանակված է ծառայողական քննություն, եւ մինչ քննության ավարտը երկու պաշտոնյաների լիազորությունները դադարեցված են՝ քրեակատարողական վարչության այլընտրանքային բաժնի կենտրոն եւ նոր բաժանմունքի պետ Տիգրան Պետրոսյանի եւ հատուկ նշանակության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Ռոբերտ Թամարյանի։ Մեր զրուցակից իրավապաշտպանների համար որևէ զարմանալի բան չկար, որ քաղաքացին կարող է ծեծի ենթարկված լինել պաշտոնյաների կողմից պետական հաստատությունում, ինչպես արձագանքեց ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Նորություն չէ, նման բաները նորություն չեն մեր իրականության մեջ։ Նորությունն այն է, որ ասենք դեպքից դեպք դրանք բացահայտվում են։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցն էլ արձանագրում է, գործունենք բռնության մշակույթի հետ։
Հիշենք, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հապետի կողմից բռնությունը իր ենթակայի նկատմամբ, հիշենք Գագիկ Բեգլարյանի կողմից բռնությունը հա օպերայի բալետի թատրոնում, այսինքն մենք գործ ունենք բռնության մշակույթի հետ, բռնությունը որպես մեթոդ հարաբերվելու քաղաքացիների հետ, հարաբերվելու ենթակաների հետ, խայտառակությունը ոչ թե բռնությունն է, այլ բռնության անպատժելիությունը։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո առաջացած անորոշությունը շարունակվում է, թեև բարձր դատարանի նախագահը, իսկ ավելի վաղ նաև դատարանի անդամներից մեկը մեկնաբանեցին ՍԴ-ի որոշումը, այդուհանդերձ մինչև օրս հստակ չէ կատարել պարտադիր վճարումներ, թե ոչ։ Անորոշության մեջ է հայտնվել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Օմբուդսմեն մասնագիտությամբ իրավաբան Կարեն Անդրեյանն այսօր խոստովանել է, որոշումից 10 օր է անցել, սակայն հարցի պատասխանն իրենք էլ չեն գտնում։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկա եղել պաշտպանի ասուլիսին։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեյանը սահմանադրական դատարանի կենսաթոշակային օրենքի վերաբերյալ որոշումից դեռևս ոչինչ չի կարողանում հասկանալ։ Որոշումից 10 օր անց այսօր պաշտպանը խոստովանեց, որ քննարկումներ է անցկացրել իրավաբանների հետ, սակայն հստակ եզրակացության այդպես էլ չեն եկել։ Պետք է արդյոք մինչև սեպտեմբեր աշխատավարձից պահումներ արվեն, թե ոչ։
Այս պահին ես ինքս դժվարությամբ եմ կողմնորոշվում։ Պարտավոր եմ արդյոք վճարել այդ վճարը, այսինքն կուտակային այդ կենսաթոշակային համակարգի իմ համար պարտադիր բնույթ ունի, թե կամավոր։ Եվ այն, որ ես, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը մասնագիտությամբ իրավաբան է, եւ ունի նաեւ 40 իրավաբաններ, որոնք աշխատում են մեր գրասենյակում, մենք բոլորս ինչ որ իմաստով մոլորված ենք, որովհետեւ չենք կարողանում հասկանալ, ինչպես մեկնել սահմանադրական դատարանի եզրափակիչ մասի 6-րդ եւ 7-րդ կետերի աններդաշնակությունը, թույլ տվեք մեղմ ներկայացնել։
Օմբուդսմենը ընդգծեց, որոշման մի կետով դատարանը օրենքի որոշ կետեր ճանաչում է հակասահմանադրական, իսկ մյուսով նույն օրենքի գործողության ժամկետը երկարաձգում։ Անդրեյասյանը ասաց, որ եթե նախկինում ինքը վստահ ասում էր, պահումներ պետք չէ անել, ապա հիմա իրավաբան լինելով հանդերձ չի կարողանում հստակ պատասխան տալ իրեն դիմող քաղաքացիներին։ Իդեպ դատարանի որոշումը հասկանալու համար ըստ օմբուդսմենի օգտակար չեն եղել նաև սահմանադրական դատարանի նախագահի և անդամի մեկնաբանությունները։ Փոխարենը հարց է, որքանով էին իրավաչափ դատարանի ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները։
Ես մտահոգիչ բան եմ տեսնում նաև նրա մեջ, որ սահմանադրական դատարանի անդամները, ինչպես եւ ես, իրավունք չունենք մեկնաբանելու սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումները։ Բայց ինչ անենք, եթե սահմանադրական դատարանի որոշումը մեկնաբանության կարիք ունի։ Հենց այս խնդրի տեսանկյունից ես չեմ կարող գնահատական տալ սահմանադրական դատարանի առանձին անդամների գործողություններին կամ մեկնաբանություններին։ Ես կարող եմ ասել, որ իմ համար անհասկանալի է սահմանադրական դատարանի որոշման այն մասը, թե ինչ անեմ հիմա ես մինչև սեպտեմբերի 30-ին։
Ավտոներկրողները բողոքում են, որ մի քանի տարի է մաքսային ծառայությունը արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում ներկրված ավտոմեքենաների մաքսազերծման գործընթացում։ Ըստ ներկրողների, մաքսային ուղղորդում է իրենց գործակալական մի ընկերության մոտ, որը մի քանի ռոպեանոց ծառայության դիմաց շաբաթվա ընթացքում տասնյակ միլիոնների շահույթ է ստանում։ Նկատենք, որ իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են ոլորտը բարեփոխելու, քաղաքացիների հետ շփումը դյուրացնելու մասին։ Այսօր մաքսատան առջև հավաքված ավտոներկրողների դժգոհությունները լսել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի Պետեկամուտների կոմիտեն ապորինի եղանակով խոչընդոտում է փոքր ու միջին ձեռներեսների կողմից ներգրված ավտոմեքենաների մաքսազերծմանը և հարկադրում է գործարարներին մաքսազերծումն իրականացնել միայն մեկ բրոքերային ընկերության միջոցով։ Այսօր այսպիսի հայտարարություն արեցին Հայաստանի ավտոներկրողների միության նախագահ Տիգրան Հովանիսյանն ու միության այլ ներկայացուցիչներ, ովքեր առավոտյան լրագրողների հետ հանդիպել էին ՊԵԿ-ի ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների մասնագիտական մաքսատան դիմաց։
Մենք ավտոներկրողներս ցանկություն ունենք, մենք ինքներս մաքսազերծենք մեր ավտոմեքենաները ներկրած։ Օրենքով սահմանվածը կամ մենք ինքնուրույն պետք է սահմանենք, կամ բրոքերական կազմակերպությունների միջոցով։ Հիմա Հայաստանում կան տասնյակ բրոքերական կազմակերպություններ, մեկ կազմակերպություն, մեկ ինչ-որ սենյակում նստած մոնոպոլիստական կարգով մաքսազերծում է իրականացնում մեզանից բոլորիցս 35,000 դրամ գումարած շորթում, որովհետև ես ազատ քաղաքացի եմ, ես ուզում եմ ինքնուրույն անեմ կամ մեկ այլ բրոքերական կազմակերպությունի հետ։ Ինչի՞ պետք է սպարտադրված այստեղ 35,000 դրամ գումար վճարեմ։ Ես համարում եմ, որ դա լավ էլ սրան տեղյակա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը եւ ներքին կարգով հրանգա տված բոլոր բրոքերական կազմակերպությունների, որ ոչ ոք ավտոմաքսազերծման չզբաղվի, միայն ներսում, որ ձեզ թույլ չեն տալի մտնենք, միայն այդ կազմակերպությունը, որն էլ գումար է սահմանել 35,000 դրամ։
Տիգրան Հովանիսյանի ներկայացմամբ յուրաքանչյուր շաբաթ փոքր ու միջին ձեռներեսները Հայաստան են ներկրում մոտ 1,000 ավտոմեքենա։ Հետևաբար բրոքերային այդ ընկերությանը մաքսազերծման թղթարարությունն իրականացնելու համար վճարում են մոտ 35 միլիոն դրամ կամ շուրջ 85,000 ամերիկյան դոլար։
Հիմա որ դուք ներս գայք, կտենայք որ պետական մաքսային տեսուչները նստած շատ քաղաքակիր ձևով մեզ սպասարկում են։ Մենք 35,000 դրամ գումար ենք տալի, ինչ որ պայմանագիր ենք ստորագրում, երկրորդ օրինակը մեզ չեն տալի։ Ու ոչ մի բան չի անում բրոքերը, մենք ենք վազվզում այդ սենյակներով։
Այսինքն եթե դուք ինքնուրույն անեք, այդ 35,000 դրամը ձեզ կմնա, չեք
ճարի։ Այո, դա մեզի շատ մեծ գումար է, որտեղ մենք $300 աշխատելով եկամուտ, ունենալով եկամուտ մեքենայի մեջ, այդ $100 մեր համար շատ մեծ գումար է։
Ավտոներկրողների միության նախագահը այսպես բացատրեց, թե ինչու իրենց չեն թույլատրում, ինչպես նախկինում, ինքնուրույն իրականացնել ավտոմեքենաների մաքսազերծումը։
Մենք այդ հայտարարագիրը մաքսային ներքին ծրագրով չենք կարող մտնենք, կոդավորված է։ Մենք պետք է ինչ-որ կոդ իմանանք, հետո դա միայն բրոքերը կարող է մտնել։
Այդ կոդը բայց ինչի՞ չեն ասում ձեզ։
Չեն ասում, որ որպիսի մենք չկարողանանք անենք։
Ինչքան ժամանակ է այդպես։
Արդեն 4 տարի է, ես խնդրում եմ, որպիսի այս խնդիրը արձագանք ստանա, որպիսի մենք իմանանք, ինչի մենք ազատ չենք մեր առևտուրի մեջ։
Չնայած մեր հարցմանը մինչ այս պահը պեկից որևէ արձագանք չի ստացվել։
Ուկրաինայում իրավիճակը շարունակվում է լարված մնալ։ Ռուսամետ ուժերը գրավում են վարչական շենքեր, Ուկրաինայի իրավապահներն էլ ստիպված հակահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում։ Գերտերությունները, Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը քննարկում են առաջիկա 10 օրյակում կրկին հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունը, այս անգամ նաև Կիևի մասնակցությամբ։ Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանի նյութում։
Ռուսները Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում շարունակում են ագրեսիվ անջատողական գործողությունները։ Երեկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ Մոսկվան թանկ կվճարի Ուկրաինայում իրավիճակը էլ ավելի ապակայունացնելու համար։ Քերիի փոխանցմամբ Ուկրաինայի արևելյան հատվածում տեղի ունեցող զարգացումները ինքնաբուխ շարժման տպավորություն չեն թողնում։ Սպիտակ տունն էլ անդրադարձել է այդ խնդրին։
In the eastern cities of Kharkiv, Donetsk, and Luhansk.
Մենք տեսնում ենք պետական շենքեր գրավող ռուսամետ ցուցարարների Խարկովում, Դոնեցկում, Լուգանսկում։ Կան հստակ ապացույցներ, որոնք վկայում են, որ Մոսկվային սատարող այդ մարտիկ տեղացիներ չեն եւ իրենց ակտիվության դիմաց վարչատրվում են, ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյ Քարնին։
And there is strong evidence suggesting some of these demonstrators were paid and were not local residents.
Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Տուրչինովն ասել է, թե Մոսկվան է սրում իրավիճակը երկրում։ Ինչին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը արձագանքել է, թե բավ է ամեն առիթով Մոսկվային մեղադրել։ Լավրովը այսօր Guardian-ում հրապարակել է հոդված, որում պնդում է, թե Ռուսաստանը միշտ սատարել է Ուկրաինային, մինչդեռ Արևմուտքը խախտել է հավասարակշռությունը, թե անընդհատ ընդարձակելով ՆԱՏՕ-ն, թե առաջ տանելով Արևելյան գործընկերության ծրագիրը։ Ղրիմի հարցումը ըստ Լավրովի Արևմուտքը երկակի չափանիշներով է առաջնորդվում։ Նախարարի համոզմամբ Ուկրաինան պետք է դառնա ֆեդերատիվ երկիր, որը կպարտավորվի չմիանալ ռազմական դաշինքներին։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովն ասել է, որ Խարկովում իրականացվում է հակահաբեկչական գործողություն։ Ձերբակալվել են մոտ 70 անջատողականներ, ովքեր նախորդին գրավել են շրջանային վարչակազմի շենքը։ Ռուսները Ուկրաինայից պահանջել են դադարեցնել զինված ուժերի կիրառումը, հակակառավարական ցույցերը ցրելու նպատակով եւ նախազգուշացրել են, թե այլապես քաղաքացիական պատերազմ կսկսվի։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսեն այսօր Փարիզում ասել է, թե Ռուսաստանը պատմական սխալ կգործի, եթե ներխուժի Ուկրաինայի արևելյան շրջաններ։
If Russia were to intervene further in Ukraine, it would be an historic mistake.
Հարցակումը ցաներ հետևանքներ կունենա Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների վրա եւ ել ավելի կմեկուսացնի Ռուսաստանին միջազգային ասպարեզում, ասել է Ռասմուսենը։ Ենթադրվում է, որ առաջիկա 10 օրում տեղի կունենան բանակցություններ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Բյուրեղաբանի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության գիշերօթիկ դպրոցի մի խումբ աշխատակիցներ օրերս բաց նամակ են տարածել իրենց դպրոցում չարաշահումների մասին։ Ըստ նամակի հեղինակների, հաստատության տնօրեն Գայանե Մարկարյանը բռնության է ենթարկում սաներին, իսկ իրենց գերակշիռ մասի նկատմամբ մշտապես ցուցաբերել է վիրավորական, նվաստացուցիչ, արհամարական եւ անհարգալից վերաբերմունք։ Ինքը տնօրենը հերքում է իրեն վերագրվածը։ Ազատություն ռադիոկայանին հաջողվել է զրուցել կրթօջախի սաներից մեկի հետ, ով հաստատել է, որ տնօրենը հարվածել է դպրոցի ցածր դասարանի աշակերտներին։ Հասկանալի պատճառներով երեխայի ձայնը փոխված ենք ներկայացնում։ Նրա հետ զրուցել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Տողանի վաղտ ով խելոք չի մնում իր անցածեցում, շաբաթվա ընթացքում ով որ խելոք չի մնացած լինում իր անցածեցում է, դաժե ամենափոքրերին խփում է։ Չէ, առաջի դասաներկա, երկրորդ, երրորդ, ամենափոքրերին, ծերով ոտ։
Ոտով ինչ խփում է։
Ոտով էլ է խփում։
Այս պատկերը Բյուրեղավանի գիշերօթիկ հաստատության սաները տեսնում էին յուրաքանչյուր այսպես կոչված տողանի ժամանակ։ Այդ օրերին հաստատության տնօրենը ձեռքերով և նույնիսկ ոտքերով բոլորի աչքի առաջ հարվածում էր ուսուցիչների և իր կարծիքով վատ պահվածքով առանձնացած երեխաներին։ Գիշերօթիկի այս սանը, որը մի քանի տարի է ինչ ապրում է այստեղ, նշեց, որ հատկապես փոքր դասարանցիները լացակումած էին հեռանում դաստիարակչական այդ դասերից։
Հիմա էլ այդ տողանները չի անում, մի քանի վաղտ առաջ էր անում։
Երբ էր անում, այդ ինչքան ժամանակ առաջ էր անում։
Օրինակ, ես նոր տարուց առաջ, նոր տարուց հետո էլ չի արել։
Դպրոցում կիրառվող դաստիարակչական այս մեթոդի մասին տեղեկություններ օրերս հայտնվեցին նաև մամուլում։ Գիշերօթիկի աշխատակիցները հրապարակավ հայտարարեցին, թե տնօրենը անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում, ծեծում և նույնիսկ անպատվում է որոշ աշխատակիցների և երեխաներին։
Իսկ ինչ որ բարեր ասում բացի խփելուց։
Հա։ Մեզ լա կպնում, ծնողներին լա կպնում, մեզ մեծերին ծնողներին չի կպնում, բայց փոքրին, հա։
Ինքը տնօրենը Գայանե Մարկարյանը մեզ այդ զրույցում ծեծի փաստը չընդունեց, փոխարենը խոստովանեց, որ երեխաները մեջբերում են քաշվում են միայն իրենից, եւ ներկայացրեց, թե ինչ մեթոդներ են կիրառվում երեխաներին դաստիարակելու ընթացքում։
Երեխաների մոտից հայտնաբերվել է այսպիսի ասենք թե կտրող, և դպրոցից ուղարկել են այստեղ երեխաները, որ գույքը փչացնում են, պետական գույքը։ Միթե չի կարելի երեխայի վրա մի հատ ասել ինչի ես անում, չի կարելի, ինչ ենք անում, կամ մի հատ թեկուզ մի փոքր ապտակ, ասենք թե թեկուզ չի լինում տենց բաներ, մենք մեր տանը մեր երեխաների վրա չենք զայրանում։ Սա դասիարչական աշխատանքը, եթե ինչ-որ մի փոքր ձայնի բարձրացումը համարվում է դա ծեծ, կամ չգիտեմ ինչ, ուրեմն ինչպես կարող ենք երեխայի հետ աշխատել, որպեսզի երեխան իր տնից գալիս է, այստեղ դաստիարակված, այստեղից դուրս գա։
Մամուլում հրապարակված նամակի տակ հեղինակները չէին ստորագրել, պատճառաբանելով, թե վախենում են տնորենից։ Գիշերօթիկի սանը ևս չցանկացավ մեզ հետ հրապարակավ խոսել, բայց հաստատեց նամակում բարձրաձայնված մեկ այլ պնդում. սովորական օրերին սնունդն ավելի վատն է, քան այն օրերին, երբ դպրոցում ստուգումներ են։
Ինչ ես ասում, լավ չի լում ասել։
Դե օրինակ մի շաբաթ առաջ դասից եկանք, ճաշ էին տալիս, մեջի միսը հոտ էր գալի վրից, էլի ոչ մեկը չկերանք, հոտ էին քաշում, սիրտներս խառնում էր, ոչ մեկը չկերանք։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ֆիլարետ Բերիկյան ազատությանը փոխանցեց, որ երեխաներին հարվածելը նախարարությունում դիտարկում են որպես արտակարգ դեպք, և վստահեցրեց, որ այդ միջադեպի մեղավորը կպատժվի։ Միևնույն ժամանակ փոխնախարարը վստահ չէ, որ անանուն նամակում մատնանշված բոլոր խախտումները համապատասխանում են իրականությանը։
Բոլոր տնօրենները գիտեն, և ընդհանրապես երեխաներին ոչ միայն մատով կպնել, այլ վիրավորանք, ճնշում, մենք ընդհանրապես այդ բաների նկատմամբ շատ խիստ ենք։ Իմ անձնական կարծիքն է, ուզում իմանաք, որ դրա մեջ գերածների մեջ մի մասը ճշմարտություն կարող է բաներ լինեն, մի մասը զրպարտություններ լինեն, որովհետև ես հասկանում եմ, որ եթե մարդը անստորագիր գրում է, նա հաստատ զրպարտության սահմանը կանցնի։
Իր հասցեին մեղադրանքները կտրականապես հերքում է նաև տնօրենը, ով այս ամենը համարում է անձնական հաշվեհարդար, այս տարի կրճատված մի աշխատակցի կողմից։
Հաստիկ կրճատվեց, բայց այդ մարդը դուրս չմնաց, ես նրան նորից տվել եմ համապատասխան աշխատանք և համաձայնվել է, և նա էլ իր նույն աշխատանքն է կատարում, եթե դա է, ես չեմ կարող հիմնական ասել, և պետք է հայտնաբերվի նման անձնավորությունը, պատասխան տա, և ես պատիվ եմ պահանջում նրան այդպիսի սուտ զրպարտությունների համար։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2012 թվականից Երևանյան հասարակական տրանսպորտի կանգառներում իրականացվում է էլեկտրոնային չվածուցակների պիլոտային ծրագիր, սակայն միշտ չէ, որ դրանք աշխատում են, և որևէ տեղ ուղևորվելիս դժվար է հույս դնել չվածուցակների վրա։ Երևանի ավականու բարև Երևան Դաշինքը մտահոգված է, թե որտեղից և ինչ գումարներ են ծախսվել այդ չվածուցակների համար։ Քաղաքապետարանի պարզաբանմամբ գումարները ներդրել է մասնավորը, Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ Երևանի 52 կանգառներում մի քանի ամիս է տեղադրված են էլեկտրոնային չվածուցակներ, սակայն դրանց մեծ մասը մինչ օրս չեն գործում։ Երևանի քաղաքացիներից ոմանք նույնիսկ չգիտեին, թե ինչի համար են դրանք, ոմանք տեղյակ էին, սակայն նշում են, որ չեն օգտվում, քանի որ չվացուցակն ունի ընդամենը մի քանի ավտոբուսների տվյալ, այն էլ ոչ ճշգրիտ։
Եթե այն բիոզուկարանների գնին, հա, իհարկե չպետք չեն, բայց եթե մաչելի արման, սիրունա կարելի է։
Չգիտեմ ճիշտ ասած։
Կան, բայց ոչ բոլոր տրանսպորտի չվացուցակներն ագրված։ Իմ տրանսպորտին է չկա, 20 համար ավտոբուսին է չկա, 24 համար ավտոբուսը, 23-ը ոչ այդ ունեմ գնում չկա։
Գիտեմ, որ համարներն է ցույց տալի, բայց ոչ էլ դրան հետաքրքրվում եմ։
Ես ճիշտ ասած առաջ անգամ տեսնում ես։
Եղել է որ օգտվեք։
Չէ, չեմ օգտվում։ Եթե նորմալ գործի հա։
Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն Սարգիս Մանուկյանը նշեց, որ 30-ից ավելի էլեկտրոնային այդ ցուցանակները տեղադրել են այս տարի եւ դեռևս չեն հասցրել գործարկել։ Երևանում գործող 750 ավտոբուսներից այս պահին միայն 250-ն են միացված չվացուցակների ծրագրին։
Երկրորդ խմբականակը նախապատրաստվում է գործարկման, դեռ չի գործարկվել, եւ ծրագիրը անընդհատ զարգացման միտում ունի տեղեկատվության ավելացման մասով։ Ծրագիրը ամբողջությամբ ներդրումային է, ներդրող ընկերության միջոցներով է արվել, իրականացնողը կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոնը։ Հետևի մասում կա գովազդային մակերես, որը հնարավորություն է տալու ետ գնում անել ներդրող ընկերության կողմից։
Թե որքան արժեն այս սարքերը, GPS-ները, որոնք տեղադրվել են ավտոբուսներում, Մանուկյանը չնշեց, ասաց՝ դա կոմերցիոն գաղտնիք է։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը, սակայն, թերահավատ է ծրագրի նկատմամբ։ Նշում է, որ իր նպատակին չծառայող այս սարքերի անհրաժեշտությունն այսօրվա տրանսպորտի պայմաններում երևանցին չի զգում, հատկապես որ իր փորձով համոզվել է տեղադրված չվացուցակներից միայն երկուսն են գործում։ Այդ երկուսն էլ ցույց չեն տալիս, թե որ ժամին է ավտոբուսը գալու, ինչ հաճախականությամբ։
Մեր երկրում, եթե ինչ-որ մեկը ներդրում է արել, ուրեմն ինչ-որ բանի դիմաց է դա եղել։ Եզրակացությունը հետևյալն է, որ հերթական խապկանքը երևանցներին ունգրպանից, ունգրպան արանքում ինչ ճանապարհ է գումարը անցնում, ինչպես է այդ գումարները ինչպես են գալիս ու գնում։
Անահիտ Բախշյանն ասում է, որ այսօր պետք է ոչ թե անիմաստ ծարքեր տեղադրել, այլև բարելավել տրանսպորտի վիճակը։ Երևանի հանրային տրանսպորտը նա բնորոշում է մեկ նախադասությամբ.
Անունը կա, անունը չկա։ Հեռանկարում մոտիկ որևէ փոփոխություն, որից մեր երևանցիները կգոհանան, ես ուղղակի չեմ տեսնում։
Քաղաքապետարանի նորամուծությունից ոգևորված չէին նաև մի քանի տասնամյակ մայրաքաղաքում 20-ից 30 րոպե տրանսպորտի սպասող մարդիկ։
Շատ դժվարությամբ կես ժամ սպասում եմ ջարդտվելով կանգնած։ Մերը Մասիվուի հայկի կանգառնա, վերևից ամբողջ տրանսպորտը արդեն լիքը գալիս է, մեր կանգառում միշտ չէր կանգնում։ Մի ժամ շուտ եմ դուրս գալի աշխատանքից դաշտում։ Երթուղաները դրանք շարքից դուրս եկած են, նույնիսկ ապաստներին երեխայից չեմ թողում դրանցից նստել։
Սպասում եմ շատ երկար, եւ բացի դա էլ շատ ուշ գալիս տրանսպորտը ու շատ լիքը կանգնած, ոչ միայն կանգնած, մի ոտքի վրա կանգնած, այնքան լիքը, որ դռնից համարյա պահպած են գնում։
Ինչ երկրում ենք երևի սա էլ է դա։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր եթերաժամի այս հատվածում օրվա մամուլի մի քանի հրապարակումներ կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Իրավունքը գրում է, հրաժարական տված վարչապետ Տիգրան Սարգսյան, ինչպես պարզվեց, այնքան էլ ծանր չի տանում իր պաշտոնանկությունը, ապրիլի 7-ի երեկոյան նա, ինչպես միշտ իր թիկնապահների ուղեկցությամբ, ժամանել է խուլ համրերի մշակույթի պալատ, որի դահլիճում վաղուց զբաղվում է վոլեյբոլով, կամ այս կերպ նա հանում է կուտակայինից առաջացած սթրեսը, կամ էլ ընդհակառակը այս բոլոր խոսակցությունները եւ իրադարձությունները իրանձի շուրջ բացարձակապես իրեն չեն հուզում, նշում է թերթը։ Ժողովուրդը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 18-ից 19-ը հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պատրաստվում է գերագույն ժողով անցկացնել, հավանական համարելով, որ կուսակցության ղեկավար կազմում փոփոխություններ լինեն։ Ըստ հայկական ժամանակի, այս 5-7-ին նախագահական նստավայրում սպասվում է ՀՅԴ ղեկավար կազմի հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հրապարակի փոխանցմամբ ԲՀԿ-ական գործարարները քեֆերի մեջ են, իսկ ՀՅԴ-ն մտածում է նախարարական պորտֆելների մասին։ Իրատես դե ֆակտոն նշելով, որ ապագա կոալիցիոն կառավարությունը կարող է ավելի բազմաշերտ լինել, պորտֆելներ կարող են ստանալ նաև այլ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, միաժամանակ բացառում է, որ հայ ազգային կոնգրեսը եւ ժառանգությունը իշխանության մաս կազմ են։ Հրաշալի Քարյակի պլան Ա-ն տապալվելուց հետո այսօր փորձ է արվում գործի դնել պլան Բ-ն, գրում է թերթը մանրամասնելով։ Ակնհայտ է, որ այս անգամ էլ հարցը չի հասնի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին, որովհետև 4-ից առնվազն 2-ը դա չեն պահանջի, իսկ մյուսներն էլ միայնակ դժվար թե որևէ արդյունք արձանագրեն։ Հրապարակը նշում է, որ կառավարության հետ կապված այս պահին հստակ է միայն օրինաց երկրի դիրքորոշումը։ Շաբաթ օրը հանդիպելով իր թիմի հետ Արթուր Բաղդասարյանն ասել է, որ ՕԵԿ-ն այս պահին ոչ մի մտադրություն չունի փոխելու իր նախարարներին։ Փոխանցում է հրապարակը։
Ազատություն ռադիոկայանի հերթական թողարկումն ավարտվեց։ Հիմնական թողարկումը եթերում կլինի երեկոյան 7-ին, ժամը 8-ին, ուղիղ եթերում Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնն է։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային աճ, բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովանես Շողիկյանը։